У эфіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Сергій Навумчык, вітаю вас. Мінскі гарадскі суд адмяніў прысуд прадпрымальніку сябру АГП Андрэю Бандарэнку. Вярхоўны суд Беларусі не задаволіў скаргу аргкамітэту Беларускай партыі працоўных у справе рэгістрацыі. У Беларусь пачала паступаць вакцына супраць свіннога грыпу. Сёння спаўняецца 75 гадоў Станіславу Шушкевічу. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» ў пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН пан Кімун прыбыў сёння на капенгагенскую канферэнцыю па кліматычных зменах. Напярэдадні ён заклікаў індустрыялізаваныя і развіццёвыя краіны перастаць абменьвацца закідамі і ўзняць дабравольныя абавязанні па скарачэнню парніковых газаў у выкіду парніковых газаў у атмасферу. Ачольнік дэлегацыі Злучаных Штатаў Тодд Стэрн заявіў сёння журналістам, што Вашынгтон наўрад ці павялічыць абяцаны аб'ём скарачэння выкідаў. Абяцанае скарачэнне ўзроўню забруджвання навакольнага асяроддзя амерыканскіх прадпрыемстваў складае меней за 2% у параўнанні з узроўнем 90-го году. Еўразвяз для параўнання прапановы амаль у 20 разоў больш. Пасля Расіі, Венесуэлы і Нікарагуа незалежнасць Абхазіі прызнала найменшая краіна ў свеце – Ціхакіянскі востраў і аднайменная дзяржава Науру. Паводле газеты «Камерсант», напярэдадні міністр замежных спраў, гандлю і фінансаў Науру Кірэн Кекі наведаў таксама паўднёвую Асетыю. У Схінвалі науруанскі міністр прыбыў з Масквы, дзе абмяркоўвалася магчымасць выдзялення рэспубліцы 50 мільёнаў даляраў на неадкладныя сацыяльна-эканамічныя праекты. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў адправіў у адстаўку аднаго з найвышэйшых урадоўцаў Міністэрства ўнутраных спраў Анатолія Міхалкіна ў сувязі з яго падазраванай датычнасцю да карупцыйнага скандала, звязанага з фондам «Эрмітаж». Справа набыла грамадскі рэзананс пасля смерці ў турме адваката, які прадстаўляў інтарэсы фонду, абвінавачанага ва ўхіленні ад падаткаў на суму 230 мільёнаў даляраў, нібыта пры дапамозе чыноўнікаў Міністэрства ўнутраных спраў. Адвакат Сергей Магніцкі быў зняволены год таму. Абаронцы звязваюць яго смерць з умовамі ўтрымання ў зняволенні. На былую міністрку замежных спраў Ізраілю быў выдадзены ордэр на арышт у Вялікай Брытаніі. Ангельскае выданне «Гардыен» паведамляе, што муніцыпальны суд Уэстмінстэру выдаў ордэр на арышт Ципі Ліўні на пазоў адвакатаў, якія прадстаўляюць інтарэсы ахвяраў сёлетняй ваеннай аперацыі Ізраілю ў паласе Газы паводле абвінавачання ў ваенных злачынствах падчас кампаніі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.